Suomalainen pamppisretkikunta teki viime vuonna retken Islantiin. Tämä maa on tunnettu kuumista lähteistään, joiden voima ja lämpö on pantu monin tavoin palvelemaan asukkaiden elämää. Lähteiden kuuma höyry purkautuu tietyin väliajoin. Kuuluisimman ison geysirin purkauksen painevoima kykenisi kuljettamaan valtamerilaivan Euroopasta Amerikkaan yli Atlantin. Kertoessaan matkasta suomalainen pappi mainitsi senkin, että nämä lähteet voidaan saattaa toimimaan keinotekoisesti heittämällä niiden silmäkkeisiin natriumkarbonaattia. Kaukaisten kokousvieraiden joukolle tämä oli esitetty pariinkin kertaan. Tämän lukeminen antoi ajatuksille siivet. Niiden pyhillä matkoilla olevien ihmisten askelissa, joilla on voimansa Herrassa, kyynelaaksokin voi muuttua lähteiden maaksi. Herrassa elävien ihmisten sisimmästä voi juosta elämän veden virtoja. Tämä on Jumalan sanassansa antama lupaus. Sen toteutuminen on monesti koettu herättäjäjuhlienkin erikoisjunissa, majapaikoissa ja juhlakentän penkin kulmalla. Osuttiin lähteiden maahan ja kuiva sielu kostui vaatimattomissa keskusteluissa elämän veden virran kosketuksesta. Mutta entä sitten, jos lähteiden maa käpertyy kuivuuttaan halkeilevaksi kamaraksi ja pulppuavat lähteen silmät rämettyvät seisovan veden lätäköiksi? Mitä sinä teet, jos rukous kotona ei kohoa kattoonkaan saakka, jos ajanviete korvaa raamatun luvun ja virsi painuu maahan kuin siipirikko lintu? Mitä teidän kylässänne ajatellaan, jos seuraveisuun ääni ohenee, jos seurakutsut harvenevat ja oviin ilmestyy varmuuslukkoja, joita seuraväki ei saa auki? Mitä te seurakuntien sananpalvelijat suunnittelette, jos viikonlopun vietto vie yhä useammilta kaittaviltanne Herran päivän? Ja jos seurakunnan nuorille varatut tilat potevat käyttäjien puutetta samaan aikaan, kun radiossa pohditaan lavatanssien parkkeerausongelmia? Ja mitä me täällä herättäjäjuhlilla aiomme, jos lämpimien lähteiden purkausten väliajat pitenevät, jos rukouspaikat eivät järähdä ja jos missään ei kuulla humausta taivaasta? Kiurveteläinen Pekka Tenhunen neuvoi, kun uutta vettä ei tule, silloin pitää jauhattaa säästövedellä. Mutta säästövesikin voi loppua. Niin, mitä me silloin teemme? Eräs mahdollisuus on tyytyä siihen, mitä milloinkin on. Ainahan löytyy jokin vertauskohde, jossa asiat ovat vielä huonommin. Se, joka tyytyy, saa realistin, tasapainoisen ja turvallisen nimen. Ja tyytymisen perusteluksi tuppautuu se, mikä niin kivuttomasti kelpaa lähes jokaisen asian tueksi. Aika, nykyaika. Me selitämme tilannetta sanomalla, että aika on niin muuttunut. Jeesus ei kumartanut aikaa. Hän käski arvostella sitä ja nuhteli niitä, jotka löivät tämän laimin. Tyytyminen voi ilmetä sitenkin, että lähdevesien ehtyessä kokoillaan pintavesiä, jotka saattavat olla sinänsä hyviä. Kulttuurin, politiikan ja urheilun kentät ovat avarat. Niillä ahertaa paljon sellaistakin vetreätä voimaa, mikä varttui herännäiskodeissa seuramenojen keskellä ja kilvoittelevan kansan tietyllä tavalla turvallisessa ilmapiirissä. Näiden voimien paikka on sielläkin, mutta tässä tullaan alati rajalle, jossa on kysyttävä. Eihän vain meihin sovellu profeetan sana. Minun kansani on tehnyt kaksinkertaisen synnin. Minut elävän veden lähteen he ovat hyljänneet ja ovat hakanneet itselleen vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä pidä. Kohtalokkaan askeleen ottaa joka ikinen, joka sai lapsuuden kodissaan juoda elämän vettä, mutta astui sitten tietoisesti lähteiden maasta särkyvien säiliöiden maahan. Nämä harrastukset voivat antaa paljon, mutta ihmisen pohjimmaiseen janoon ne eivät anna mitään. Meidän on sanottava päättäväisesti toisillemme, älä tyydy korvikkeisiin. Älä tyydy myöskään uneliaisuuteen, äläkä penseyteen. Jos tyytyväisyys yhdessä jumalisuuden kanssa onkin voitto, se on tappio silloin, kun suruttomuus valtaa hiljaisesti aseman toisensa jälkeen. Se johtaa siihen, että vähitellen tyydytään mihin tahansa. Toinen mahdollisuus kuivuuden aikoina on se, että yritetään kuohuttaa vedet keinotekoisesti. Natriumkarbonaatin kantajia on liikkeellä. Julistetaan käärityin hihoin sanaa. Pannaan kuulijat tarkoin harkitun systeemin mukaan seinää vasten. Yritetään hartiavoimin herätystä. Kohina korvaa hiljaisuuden, äänekäs melu äänettömyyden. Nämä kuohuttajat saavat usein herkästi piiskan käteensä. Siitä saavat osansa ne hiljaiset kilvoittelijat, joita kuivuus itkettää, mutta jotka eivät saa tuskassaan silmiänsä irti Johanneksen sanasta. Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta. Näille sanotaan helposti tähän tapaan, ellette puhu kielillä, ellette tiedä kuohuvista armolahjoista.
Ellei teillä ole selvästi näkyvää ja koettavaa hengen huminaa, teillä ei ole mitään. Te ette ole vielä edes esikartanoissa. Tämä ei ole vain toisten vaara, se on myös meidän kiusamme. Meitä täällä herättäjäjuhlilla vaanii omalla tavallaan houkutus heittää kemikaalioita lähteen silmään, että kaukaa tulleet vieraat näkisivät, Näin täällä on lämpöä ja voimaa. Talkoilla saadaan penkit kentälle, mutta ei ketään katumuspenkille. Yhteisvoimin voidaan pystyttää korkea risti kentän laitaan, mutta ei saada ristin valoa loistamaan yhdenkään kiusatun ihmisen sydämeen. Meillä kaikilla on sekä väärän kuivuuteen tyytymisen että lähteiden keinotekoisen kuohuttamisen vaara. Niistä molemmista varjele meitä, rakas taivaallinen Isä. Mitä on siis tehtävä? Jumalan sanasta ja sukupolvien kilvoituksesta kantautuu vanha neuvo. Me saamme kuivuuksinemme ja konsteinemme yksin ja yhdessä omissa lastemme ja koko kansamme asioissa käydä Herran eteen ja puhua hänelle puutteemme. Siellä ei tarvita suuria taitoja. Heikoinkin osaa sanoa Danielin tavoin. Me annamme rukouksiemme langeta sinun eteesi. Emme omaan vanhurskauteemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen. Herra kuule, Herra anna anteeksi. Herra huomaa ja tee tekosi itsesi tähden. Älä viivyttele. 38 vuotta sairastanut Betesdan mies odotti ja odotti, että vedet kuohutettaisiin ja hänkin pääsisi terveeksi. Yläsalin seurakunta Jerusalemissa pysyi rukouksessa koossa ja odotti. Kumpikaan ei odottanut turhaan. Me saamme rukoilla suuria Jumalalta ja odottaa suuria Jumalan edessä. Herätys on sitäkin, että päästään ihmisten edestä Jumalan eteen. Vasta valmistuneena ylioppilaana olin Oulun ensimmäisillä herättäjäjuhlilla. Erityisesti painui mieleen Oulun silloisen komministerin aattoseuroissa käyttämä tuttu Korneliuksen sana. Sinä teit hyvin, kun tulit. Nyt olemme siis tässä kaikki Jumalan edessä. Tuskin olin erityisemmin ajatellut matkan johtavan sinne. Apostolien tekojen kertomus Pietarin ja Korneliuksen tapaamisesta antaa paljon ajateltavaa. Jumala toimi joppelaisen nahkurin ja Kesarean varuskunnassa palvelevan upseerin kodissa. Ihmiset olivat kuin nappuloita, joita siirreltiin. Sivulliset näkivät näissä kahden kaupungin välillä vaeltavissa vain tavallisia matkalaisia. Niistä voimista, jotka heitä ajoivat liikkeelle, he eivät aavistaneet mitään. Pietari ei tiennyt, miksi hänen oli mentävä Kesareaan, eikä Kornelius, miksi hänen oli haettava Pietari kotiinsa. Mutta Jumala tiesi. Yhtäkkiä todettiin oltavan erityisellä tavalla Jumalan edessä kuulemassa hänen asiaansa. Jumala, joka valmisti ihmisiä eteensä Jopessa ja Kesariassa, voi sen tehdä yhtä hyvin Joensuussa ja Keuruulla. Lapuan nahkatehtaan työläisen asunto soveltuu hänen vaikuttamisensa tyyssijaksi yhtä hyvin kuin Vaasan varuskunnan upseerin koti. Jumala nosti jalkeille vaasalaiset juhlien järjestäjät ja lähetti matkaan juhlakansan. Tuskin me kovin tarkoin tiedämme, miksi me olemme liikkeellä. Jumala tietää, olemme hänen kyydissään. Nyt olemme siis tässä kaikki Jumalan edessä. Se kehottaa kenkien riisumiseen pyhällä maalla ja kaiken sen pois panemiseen, mikä meitä painaa. Herran edessä tunnetaan aina Pietarin tavoin. Mene pois, Herra, minä olen syntinen ihminen. Ja kuitenkin sydän samalla huutaa, älä mene. Sinullahan on iankaikkisen elämän sanat. Jumalasta käsin katsoen me olemme aina hänen edessään. Kun Filippus toi Natanaelin Jeesuksen eteen, häntä ei tarvinnut esitellä. Ennen kuin Filippus sinua kutsui, kun olit viikunapuun alla, minä näin sinut. Viikunapuun lehdet muodostavat tiheän latvan, joka oksien kaartuessa kohti maata suo väsyneelle työmiehelle virvoittavan keitaan päivän helteessä. Me olemme arkisessa aherruksessammekin Jumalan silmien alla, välitimmepä siitä tai emme. Ei ole mitään omalakista työ- eikä talouselämää. Strömbergin tehtaiden osakkeista voidaan käydä kauppaa vieraiden kanssa. Mutta Jumala ei luovuta työtä eikä sen tekijöitä hänelle vieraiden lakien alaisuuteen. Mitä visummin muistamme tämän, sitä varmemmin yhteiselämä rakentuu. Mitä useammin sen unohdamme, sitä enemmän johtajan tauti leviää. Työ on tehtävä niin kuin Herralle, eikä niin kuin ihmisille. Työnantajana Herra ei aja meitä läkähdyksiin, niin kuin kunnianhimo ja turhan takaa ajaminen monesti tekevät. Otto Aarnisalo neuvoi aikoinaan Otto Korpijaakkoa. Nuku ensin pari yötä ja aseta asia sitten Jumalan eteen. Ole siinä niin kauan, että sinulle selviää, onko asia sinun vai Jumalan. Jos pääset vakuutetuksi siitä, että asia on Jumalan, niin aja läpi vaikka harmaasta kivestä. Herran edessä löytyvät meille sopivat ja meidän voimiamme vastaavat tehtävät. Viikunapuun alla pidettiin myös koulua, siellä opiskeltiin. Me emme tiedä, oliko Natanaelilla lepohetki arkisen työn lomassa vai välitunti koulussa. Mutta sen me tiedämme, että loman viettäjät kesämökkien varjoisilla kuisteilla ja lehtevien puiden alla vesien rannoilla ovat Natanaelin tavoin Jumalan näköpiirissä. Työstä voi saada lomaa, mutta ei Jumalan valvonnasta. Satoja ylioppilaita opiskelee Vaasan kesäyliopiston saleissa. Niidenkin varjossa ollaan sen Jumalan edessä, joka tahtoo totuutta salatuimpaan saakka. Vaasassa syntynyt Alfred Schielman, joka nuoruudessaan oli herännäispappi, opiskeli elämänsä viimeisiin vuosiin saakka. Hän kirjoitti ex librikseensä sanat. Vahingollinen totuus. Minä rakastan sinua enemmän kuin hyödyllistä valhetta. Kun tämä on opiskelevan nuorison tunnus, silloin on Suomessa huomen. Ja kun tähän totuuteen sisältyy hän, joka sanoo, minä olen totuus, silloin herätyspäivämme ovat saapuneet. Jumalasta käsin katsoen me olemme aina hänen edessään. Meitä ihmisiä on tästä kuitenkin alati muistutettava. Jumala käyttää tässä monia välikappaleita eri ihmisten elämässä erilaisia. Filippus vei Natanaelin Jeesuksen tykö nuori mies toverinsa. Sana kulki mies mieheltä. Niin se kulkee nytkin. Heränneen kansan keskuudessa on vieroksuttu napin lävestä tarttuvia käännyttäjiä. Nuoria ei ole nostettu todistamaan. On pelätty keinotekoista kuohuttamista. Yksi on kuitenkin varmaa. Se, joka on löytänyt Kristuksen, se, joka on saanut nähdä taivaallisen näyn, kertoo siitä aina jollakin tavalla toisillekin. Tunnen tarvetta hiljaisesti kehottaa herännäisnuorisoa, opistojemme oppilaita ja ylioppilaita tähän kertomiseen. Astukaa esiin nöyrästi ja rohkeasti kouluissa, työmailla ja asevelvollisten kasarmeissa. Se ei ole aina helppoa, kylmiäkin tuulia puhaltaa. Natanael tuhahti Nasaretille. Toinen voi tehdä sen sille, joka kertoo, sinä luulet olevasi jotakin. Tämä ase on yhtä käyttökelpoinen nyt kuin viime vuosisadalla. 10 vuotta sitten mies, joka sai Kristukselta ruumiinsa terveyden, koki kovan herätyksen. Hän löysi sitten paikkakuntansa heränneiden ystäväpiirin ja pukeutui heränneiden vaateparteenkin. Kun hän kulki Savotassa, hän kantoi repussansa Raamatun sinne ja luki sitä parakin pitkän pöydän ääressä. Hän kertoi sillä tavalla löydöstään. Hänelle sanottiin varsin pian, sinä luulet olevasi jotakin. Sinä pidät itseäsi muita parempana. Mies oli kuitenkin lukenut jo raamattuansa niin pitkälle, että hänelle oli tuttu kertomus Mooseksen kutsumisesta ja hänen keskustelunsa Jumalan kanssa tämän nimestä. Kun Mooses kysyi Jumalan nimeä, hänelle vastattiin. Sano israelilaisille näin. Minä olen, lähetti minut teidän luoksenne. Tähän viitaten Jumalan eteen sairauden kautta vedetty metsätyömies vastasi vikoilijoilleen. Jos nyt Jumala sanoo nimekseen minä olen, enhän minä voi silloin olla mitään. Ne, jotka kertovat löydöstään tavalla tai toisella, eivät ole mitään. Eivät parhaimmatkaan heistä, mutta Herra on. Meitä kutsutaan Filippuksen ja suomalaisen metsätyömiehen seuraan kertomaan vähemmän omista kokemuksistamme, mutta sitä enemmän Herrasta. Hänessä on varaa. Tule ja katso. Moni pääsee sellaisen kutsun kantamana Jumalan eteen asti. Vetäessään meitä eteensä Jumala käyttää usein sellaistakin keinoa, mikä ei miellytä meitä. Kun asiamme menevät oikein sekaisin, me taivumme rukoilemaan, tutki minua Jumala. Ja tunne minun sydämeni. Jumala kuulee rukouksen ja tutkii, mutta tavalla, jota emme täksi tutkimiseksi tajua. Hän tutki Pietaria vieraiden ihmisten ahdistavin kysymyksin. Siinä tutkinnossa tuli Pietarin sisimmästä esille sellaista, mitä hän ei uskonut siellä olevan. Se oli pieni alku siihen, että hän pääsi pimeiltä polultaan Jeesuksen silmäin eteen. Aviorikoksesta tavattu nainen vietiin hänen lankeemuksensa takia Jeesuksen eteen. Tuskin hän olisi sinne muuten päässyt. Nyt näyttää usein siltä, kuin Jumala vetäisi herännyttä kansaa eteensä panemalla liikkeelle niitä, jotka kuuluttavat sen vikoja. Kuumia sanoja sinkoilee. Helsingin seuratuvassa ei kukaan herää. Herännäisyys on perinneliike, joka katsoo 1800-luvulle, mutta kääntää selkänsä 1960-luvulle. Nimestänsä huolimatta se on nukutusliike. Mitä me sanomme? Näistä sanoista on vain askel kiistaan, jossa annetaan sana sanasta ja kaksi parhaasta. On toinenkin mahdollisuus. Isät opettivat alistumaan siihen, että me olemme väärässä. Nyt on mahdollisuus harjoitella sitä, taipua oudolla tavalla tapahtuvaan Jumalan tutkimiseen. Siinäkin voi tulla ilmi sellaista, mitä me emme uskoneet meissä olevan. Daavidia kiroilevan siimein suuta ei voitu tukkia. Jos Herra on pannut heränneen kansan vikoilijat puhumaan julkisuudessa, kuka voi estää? Se voi varjella meidät sellaisesta tunnustautumisesta yleiseen syntisyyteen, mikä ei kaiva sydäntä, ei polta luissa, eikä aja etsimään uutta elämää Herrassa. Runossaan salattu Herra Jaakko Haavio sanoo, myös kohti armahtajaa saatanas ruoskii mun. Jos vihollisen ruoska vie armahtajan eteen, miksei sitten vikoilijan viiltävä sana? Ensimmäinen asia, mikä Jumalan edessä oltaessa tuli painolla esille Korneliuksen kodissa, oli tämä. Jumala ei katso henkilöön. Jumalan edessä kaatuvat arvojen, asemien ja syntyperän muodostamat rajat. Jos me olemme seuratuvissa ja herättäjäjuhlilla vain ihmisten edessä, rajoja syntyy. Mutta jos me pääsemme vaikkapa toisten ruoskiminakin Jumalan eteen, raja-aidat revitään maahan. Seurat pysyvät silloin avoimena kutsuna kaikille. Herrassa on varaa. Tämä tasa-arvoisuus Jumalan edessä kasvaa syvältä. Joka ikisen oma vanhurskaus osoittautuu siellä vain saastaiseksi vaatteeksi. Asteeroja voi olla, laatueroa ei ole. Syvältä Jumalan edestä huusi milsiäläinen kilvoittelija, älkää uskoko minua. Jos sanon itseni huonoksi, niin valehtelen. Jos sanon itseni hyväksi, niin valehtelen. Näin Herran edessä jää luotettavaksi vain hänen arvostelunsa. Yleisesti tunnettu on tämän maakunnan nuorisolle lähetetty tervehdys, pitäkää suora kurssi. Harvat tiennevät, mitä se merkitsi sananpalvelijalle, joka tervehdyksen välitti. Hän rupesi kertomaan terveisten lähettäjälle, kuinka hän oli epäonnistunut aikeissaan mennä Herran eteen ja kokenut sisällistä nuhdetta siitä, että hän on armon varas. Silloin terveisten lähettäjä sanoi, no niin, kyllä siellä Herran edessä aina itsensä kunniattomaksi näkee. Tämä sana oli sisällisten nuhteiden alla olevalle sanan palvelijalle Sesam Aukene. Hän kirjoittaa näin. Se sana katkaisi keskustelun. Kristinuskon paradoksi, hullutus, oli minulle taas kirkastunut elämää kannattavaksi Jumalan voimaksi. Syntinen on pyhä, musta on otollinen, tuomittu on autuas, eksyksiin joutunut tallessa, kunniaton Herran edessä, armolla kruunattu. Herättäjäjuhlavieraat, pyhinä ja pahoina, toisten kutsumina tai ruoskimina, vähällä tai paljolla Herran eteen. Herrassa on varaa. Hänen edessään ollaan avattujen armon lähteiden ääressä.